Viens ir Jāņa stāsts par ģimeni, par saviem pārbaudījumiem, jo tie nenoliedzami atstāja iespaidu uz brāļiem, uz ģimeni kopumā, jo tomēr Jānis kā profesionāls basketbolists šo ceļu lauž pats, ārkārtīgi spītīgi, ārkārtīgi stūrgalvīgi. Lai kā arī Kristaps redz šobrīd savus elkus, kas viņam nu, palīdz varbūt fasādē, kas ir popkultūra, izpausties, viņš šāk tur Kobe Bryants, vai, bet tomēr lielākais elks viņam ir brālis Jānis, jo viņš ir redzējis to, kas ir jādara un cik pašaizliedzīgi ir jādzīvo ar mērķi, ar domu, šī mērķtiecība. Un man likās sākumā, ka Jānis ir tā centrālās ģimenē un noteikti kaut kādā posmā viņš arī tur ir bijis un veidojis, bet tad, kad es satiekoties ar cilvēkiem, radiem, draugiem, paziņām un, protams, arī ar vecākiem šo stāstu liku kopā, tad es sapratu, ka galvenā atslēga tomēr ir mama. Viņa ir tik stipra, ka spēja šo sveču, kas viņai visi riņķī, savākt. Tas stiprums, dzimtas stiprums ir atrodams tajā.